Radio Okapi.
Mbote be matondo na beno bampa ingi mipo na nzila ndinga ngemba ntete betu kwa nsangu na nkufi nkangu ya jomba bwe landonga luyalu maboko na kufukusa mbeni meswama na kitini ya chanju na hakuna na runyonyi melomba kinati ndinga abisalu ya sokola ya zole kuna na nokivu. Bana kulutisa mafunda kumi ya banzonkanda kitezo makumi sambanu lenda vidisa mvula ya ya malongi samuti mesu ya mbeni adefe meti nisaka bibuti babuala na bau kuna na Mambasa na Kizunga ya Ituri. Minlongisi na bantwadisi ya banzonkanda mebaka malongi na ina metala inswa ya nleki ya nkento pe ya nkento kuna na Mbaza Kinu na Kizunga ya Maniema ntendula ya ntangu na mwantangu. Na Kizunga Nord Kivu disungolo ya ndonga luyalu kina kulandila kaka mbeni M23 kuna na ndabu ya chanchu na runyoni na grupu maya jomba kubanda kilumba tatu meluta mpe ya kina kuluta mbote bisalu ango nkangwa kitini ya jomba buela bao maboko melomba kinatindinga bisalu ya sokola ya zole lieutenant colonel Njike Kaiko. Bernardine Diambu nsangukele ya sifa maguhu.
Samu na mpovi ya sokola de yina meba kama na bisika mvita kena kusalimina mvita kena kuendidila kaka na mfinakani ya miongo ya runyonyi mpe chanju yani mewelomba na nkangu ya jomba njimi na makesa na bau mpe kubwela bau ngolo. Samu ti makesa FRDC kena kuendidila kaka na kununga na ntoto lietna kolonel Njike Kaiko Kiyom mebwela ti bame luto deja na jomba bubu yai bame bakama na mongo ya ishangi na ndambu ya runyonyi. Konsomvita basoda FRDC kena kununga pembeni kena kufutukisa na manima. Banzana na bao nyonso FRDC mefutukila ya ukuna na ndambu ya runyonyi pe chanju bisika ba M23 tulaka ba posisyon na bao. Mingi kuna na bugusa malembe malembe betu kena kununga. Mubanza ti betu kekuza fukusa mbeni mvimba mvimba yina kena kutungisa nkangu na Ruchuru. Na ndama kaka sote civil na Ruchuru metubati nkangu nyonso ya Bwala Mihiga me baka makati ya gupuma ya jomba na bweza mekwenda tinina na ndambu ya Ntamugenga mpe na Ruchiro samu na Babombe. Na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Kaka kuna na Kizunga Nord Kivu la mosi ya Monisco kena beni kumaka na Bwala Masambo mazono kilumba tatu na kati ya sektori ya Ruenzori na teritori ya beni na ntama ba kilometre makumi iya na estete ya Mbanza beni. Sasa kele ya kuenda sulula na baina kena kati ya Diambu yai Mutindu balenda sungidi na nkangu kisika ina wa ADF na wanisaka ndonga luyalu na mpipa lumbo alumingu na kukuma na kintete pe bakufuaka batu mingi. Bernardine Diambu sangu kele ya Andre Kitenge.
Na Masambo bidimbu tete na kumonika ya mvita ina neti ba butike ba inzo na ba farmasi ina yokanaka nkango mingi kwenda katinina na bisika ngemba kele vana bantumwa ina kutanaka komanda ya FRDC bamfumu ya Bwala mpe na ya sote civil bakutaka solula samu na mavwanga ina kena kuluta mpe inki balukano balenda kuza baka samu muti mavwanga mutindu ina bika diaka salema atako pidi ina ngemba ke kaka ve mfumu ya Bwala melomba na luyalu bwela ntaulu ya basoda na Masambo bamibigana kaka na babakala bantu mingi mekuenda tinina na Kasindi lume mutuanga ti na beni beto zaba tiba ina bikanaka na Bwala kena kulomba kaka ndembama vutu mosi kati na bao metubati ndebama vutuka tete mbote ve baina tinaka vutuka mpe tete ve na Bwala bantuke diaka ve na Bwala mingi mpe kufuaka bana yankaka bako zaka baka bao manteka bao kena kuzingila kaka na nlemvo ya tata Nzambi bitazabati na manima ya mavwanga ina bako zaka wea diaka basoda ya vwanda FRDC na ya Uganda ya unde Colonel Vela Verdicte kena kusemesa nkangu na kutubati makesa nyoso zole ya vwanda FRDC na UPDF kena kusala ba patrui na ndambu ina.
Beto bika Kizunga ya Nord Kivu betu kwenda na Ituri kuna bake longu kaka diaka ve ngonde tatu meko kakitezu ya bana mafunda 15 ya banzonkanda makumi sambanu kena kitinu ya Babila Babombi na teritori ya Mambasa samu na Nkwamusu ya mifuemi ya ADF kena kutina mvita na Beni na Kizunga ya Nord Kivu kena kuenda Swama na Mfinda ya Mambasa. Mantuadisa banzonkanda mebanga bana kuza vidisa mvula yae ya malungi samu na bana nzonkanda kezingilaka na babuala chika nkangu mesa la katina. Ezekiel muzali ya mesu nika ntango mame bangula na nana plirishe mambo.
Bintu ngidila mingi ya kimfumu ya babila babombi na teritwari ya mamba sakina kukwamisa katuka bamvula mingi na ndolansani ya bambeni ya ADF. Bao kena kuiba, kukufu angangu pe kuyoka bainjo na bainjo kulozi na doti ya kimfumu kuizaka zabisa baningu ya ndambu ina. Na kulandilaka ntuadisi ya parlema ya bantweni ya na teritwari mbuta Suleimani Onokoko, bainjo kanda kiteso makumi sambanu, meba kama na bitini mutindu, luka ya makumo, njia panda pe makiki kezi bukaka diaka ve samu na kukondo lukenge. Peba na kiteso biazi mafunda kumitanu kele ya kulozama kukondwa malongi. Bwela diaka na baina kele na mvula ya nchuka ya malongi. Na ngambu na bau, bantwadisi ya malongi kele na wonga eti mvula yai vwanda ane blanchi samu na bana ya kitini yai. Na kulandilaka ntwadisi ya kimvuka keno nilaka mamboti ya balongisi ya bainjo kanda ya misioni. Bibuti ya nkaka kuizaka shonika bana na bau na biakato na ba kilometa kumi zole samu bala ndila malongi na bau. Olivier Marasi kuizaka lomba kukikotisa ya luyalu, samu na umvutukulu ya manaka ya malongi. Na ina meta di ladia mbu yae, ngolo nyoso betu mesala samu na kusolo naba ntuadisi ya ndambu yae imesimba vee.
Beto bikana kaka na kizunga ya Ituri, beto zabisa ndee ya mbalantete bandali kesa ntuadisi, meba kaka kiti ya Ituri, generale Johnny Nkashama, mekuenda zeti lankangu kezi ngilaka na Cheomia, pena kasei kena disimu ya dizanga. Na ntua lankangu ntuadisi ya kizunga zabisa kandentangu mefuana ya kutomisa kizunga na kusiamisa ndembama ya bisika batukele mesunika Isaac Remo yope baake bangula na Blaise Ndongala Mayanda
na ntwale ya luyantiku ya état de siège na kizunga Ituri mivuka mingi ya bipumbulu bonso kodekopi FPIC nataka buvozi mingi nantila kika tuka na bunia tiku kuma na Kasenyi kuna na bimbangi mingi lukengelo kebunga ntuka bangonda iya na kitini ina guverner ya kizunga Ituri zabisaka na kanguti ntuka botu loka état de siège baefor mingi kena tama samna luvutuki ya kimfumu ya luyalu na kitini ina makesa kevanda mingi kibeni na mbanza Bogoro kisika boke tula eta major na bau samna kukula bivuka bipumbulu mpi na mbanza Kaseni nde vandake imene bazi ya force navale General Johnny Kashama kesongisa mpi luzolo nandi ya ntete ya kundata tomosono kati na manaka salamaka imene betulenda ntanga mpi kuidi kama ya nzila buni ya Kaseni jambu kele ngidila mpi bisalu ya mikiti kanti na babola RDC ti Uganda kangu kelo makaka na luyalu kusala nyoso samuti ngemba kufutuka na kitini na bao
kifu ya kufuta bampulusi mbongo ya prime na bao na nzimunina awa na kongwa mvimba bake lumbaka bao baka ngantima ya mbala yae komise general adjoint de la police na kiyekwa ya batume pesa tila ya kumumanisa mvimba mvimba kifu angu general Celestin Bengama na ntola kinzonzo la Cynthia Bashizi na Bizana kuna na mbanza Bukavu na kizunga ya Sud Kivu
ya de police ki non pa aperçu leur prime
ya kile na bampulusi hina meba kantite kansi bampulisi ya iba ukefe na mbebe ya diambu ya mbo ya kele na ntalu ya mbongo ina bilundulu ya mbongo kika tulaka na primi na bau beto kuzaka kuwa ntalu ya mbongo ina kuzaka bima ya umetina bilundulu ya mbongo ya nkaka ya kumanga na ntima mosi kufuta bampulisi baya nkaka pekele na kakalakani isamu na kukondo lukengelo beto mezaba eti ya kele na bitini ya nkaka na isi ya beto ina mekondwa ngemba peki mpwanza ya kutambula ya ukena kutinda bilundulu ya mbongo ya kumanga ya kele mambo beto kona kutukila mutindu ya ntama ya kubaki kila difuta na mabogo. Njoka kufondisa sistemi ina kena kusosila betu mambu. Mumebanza iti na bilungu kena kukwiza mambu kena kukwiza bunga.
Na kizunga maniema minlongisi na haba mfuma banzonkanda puna makana banzonkanda musimusi ya province educationnel maniema ya tete kena kubwedila mayele na ina metala inswa ya nkento, nleki ya nkento na nsadulu ya masonga kita ninaka bao. Kubandabubu kilumbu wa iya kuna na krong maniema na kilumbu tatu. Mama Zahera Shami mungu wa kiyekwa ya na FF se kuna na maniema mituba kinzonzole ya Florence Kizalunga.
On les renforce d'abord la capacité.
Betu kele awa samla luyantiku ya malongi ya kubodila mayele na bantuadisi ya banzo kanda. Betu kepesa bao ngangu ya kaka mpi betu kezabati mutanata mayele ango na bakento ya banzo kanda na bao malongi ya ketu bila mingi mingi mvwazi bantu kesala na bakento mpi babama na banzo kanda mingi mingi na balongoki ya kuzaba ya kaka na banzo kanda mvwazi ango betu bukileka na falansa le point sexuellement transmissible. Betu bibuti, betu ke bukuta mingi na jambu ya hii. Yoyina, kivuka na zina fond pour les femmes congolaises, ke banza kujatisa malongi ya hii, samna bantualisi ya banzo kanda mpi, balongo ki. Betu ke zolati, bao nyoso pesana mabuku, samna kumanisa buvwazi na banzo kanda.
Mazolo kilumba tatu binjanja bwa la pesa kandinga na mbuta ya luyalu na kie kwa ya nzetolo sheriben okende pesa ntendula mutindu kena kulutila nzetolo na nzila vyo awa na bwa la Kongo. Kiuvu yuvusa kandi kinzonzi Celestin Engelemba. Mbuta luyalu mkwa kie kwa ya nzetolo mwonisaka ndando ya kukitisa ntalu ya kusumba tike ya vyo andi ya mikisa kempi kubutuka na edivula nkaka ya nzetolo ya batu nyonso. Kasi mkwa kiuvu sepila kave na mvuto andi kuwaka. Kimvuka ya onike teliminaka tsunga ya ngolo na kufwa batu Oni dese sadisaka kimoko kubanda mazono kilumba tatu tibubu awa na Kinshasa kisika bame munisande kifu ya kubaka madeso ya bana kele mose ya nzira mebe bisaba mfinda bivangu ya nzambi na bima nkakaka ya mfunu na pilina baso basanaka ndinga na kiyekwa kena intu ya kimvuka nkangu ba universite na bampadi nsangu na ina metala kutani na bivangu ya nzambi na ntwala ya kifu ya kulomba madeso ya bana matono na kufwana na betu kintwali na nsangu mela ndila peleki pela mondo mekumina benu na ndwenga masini ya Polidor Basunga na Wilem Lungamba bendenda kuwa diaka yao kulutila www.radiokapi.net.